Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda dargyn atallar 3 aý bäri ýağın satylmagyna garaşýar. Farawet rawynyň gowçu meýdanlaryna ýagdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň elmydamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk berýändigini aýtdy. Dünýäniň iň uly iki ykdysadyýetiniň arasyndaky gatnaşyklar Hitaýyň koronavirus pandemiýasyna çemeleşişi, Hong Kongda hukuklaryň we azatlyklaryň bozulmagy, süwda dawalary hemde Pekiniň günorta Hitaý deňizi bilen bagly jederli talaplary sebäpli dartgynlaşdy. Hitaýyň Sinjiana 1 milliondan gowrak Uýgur musulmanyny we beýleki toporlary toplan türmelerini we lagerlerini adam hukuklarynyň defelenmegi baradaky habarlar boýunça Washington Hitaýa edýän basyşyny güýçlendirýär. Biz häzirki wagtda Hitaý ABŞ gatnaşyklarynyň artýan dawalardan ezir çekýändigini görýäris diýip döwlet sekretarynyň orunmasary Stephen Biegun 22-nji iýulda kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Biz Hitaýda möhüm bir mesele garşy durýaryz diýip ol bellädi. Bütün dünýä söwda gurulmasynyň baş geňeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýuluny Ženewada geçiren nowatdaky ýygnagyny Türkmenistana guramanyň 7-nji derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geňeş bu çözgüdi Türkmenistanyň gurama goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün dünýä söwda gurulmasyna goşulmak işiniň başlangyçlary barada çykyş edipdir. Türkmenistanyň 7-nji derejesini iýip bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýa goýumlaryny çekmegini we halkara söwda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä söwda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu gurumanyň 7-nji derejesi bar. Türkmenistan 7-nji derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýulda 193 şahzaly baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duşuň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet 7-nji döwlet we Ýewropa birleşigi döwlet başdanynyň wice prezidentiň täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdanynyň Ministrin ya da vice-prezidentin öngünnen düsürlen videolarını iyi verip bilerler. Oların yığınıva fiziki qatnaşyan hemişelik vekillerinin tanıştırışından son, videolar baş assambleyanın zalını eşittirler deyip karardaydılar. Ýygnanşyklarda virusun ýaýramak töwekkülçüligi we syýahat çäklendirmeler sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada oýdaçyşlygy bes etmek barada ýa-da Alaşyk gazanylar. Yaraşygyň dolu we hemme taraplaryň tertibi garşy tarap onu berja eden halatyny Minsk alaşyklarynyň ýerine ýetirilmegi üçin esasy şert bolup, bu şertnamalaryň beýleki düzgünleriniň durmuşa geçirilmegine ýol açýar diýip Ukrain prezidentiniň edarasy 22-nji iýulda aýtdy. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çakmyşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyna araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Şuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tüsso kalışmağı bir neyatçı gedek amala asırmaklarına yol.